Далі для мікрофону Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Неузабаве ми пропонуємо гутерку з мазиранином Андреєм Стрижаком, який працює на гарячій лінії Евромайдану. Репортаж з Могильова, де активісти ТБМ за білоруську мову роздавали цукерки. І подробязності, як був обстріляний автобус з білоруськими туристами по дронам. Перш, однак, улучшення Києва. Як ви чули з випуску новинок, при посередництві європейських дипломатів керівник України Віктор Янукович і опозиція підписали відповідне погоднення. І одним з виніків стала заява президента, у якої він ініціює датермінові президентські вибори. Зараз з нами на сувязі з Києва кореспондент Павло Зубюк. І моє перше питання до його, як зустріта новина про згоду Януковича на нові вибори?
На даний момент Віктор Янукович пропонує провести вибори у снігні. Звісно, більшість людей, які стоять на Майдані, лічать, що це просто спроба оттягнути час і за цей час змоститись вертикаль, покарати тих, хто спробував відійти від лінії президента. Звісно, люди лічать, що вибори повинні відбутися у ближайші місяці і нельзя давати час у азікам. Яна оправилась від того удару, який їй завдав Майдан, потрібно діяти вже зараз і визначати термінові вибори президента. А крім того, відомо, що сьогодні ще 17 депутатів покинули фракцію партії регіону у парламенті у Верховній Раді і стали позафракційними, тому ще 17 голосів ще не долічиться при ближайших голосуваннях.
Павло, ще про те, якою ціною видаються переміни в Україні, як Київ справляється з великою кількістю ахвяров і поранених? Чи відомо про нові ахвяри? Хто яку статистику має?
На даний момент лічба ахвяров зустріється приклад на коля 100 чоловік, ще невідомо, скільки людей залишилося під завалами спаленого будинку профсоюзу, де люди поранені, обгорели до такого уровня, що немогчимо навіть визначить, хто це перед нами, мужчина чи жінка. Так само невідома докладна кількість ахвяров снайперів. Більшість цих людей приїжджі з різних регіонів, Львівської області, з Вінницької області, з Львівської області, з абсолютно різних часток України. Це в основному люди самостійні, це предприниматели, це студенти. І, звісно, коли люди на Майдані вивішують просто розпечатки з біографіями цих людей, з їхніми здимками. Дуже шмат людей стоїть, просто плачуть коли цього. Сьогодні о 7-й годині на Михайлівській площі усім пропонують принести свічки, поставити у гонор тих людей, які загинули. Звісно, це великий шок, але людей це не вважає. Люди готові стояти далі за зміни у своїй країні.
Павло, як відомо, вельми велика кількість цих ахвяров були забиті снайперськими кулями. От що відомо про цих снайперів? Хто вони такі? Хто їм віддає загад відстрілювати демонстрантів?
На даний момент докладно невідомо, хто такі снайпери. Ходять різні чутки про це. Є інформація, що це співробітники Служби безпеки України. Є інформація, що, можливо, це представники організованої злочинності. Це були адмисловые киллеры, які зараз на загад своїх босів вирішили здійснити такі ось нетиповий для їх політичний загад. Але те, що ці люди діють поза законом, те, що ці люди злочинці, а не просто шарагові виконавці загадав своїх керівників, це ні для кого не питання, і так само не питання, то керівництво внутрішніх справ відповідає за те, що громадяни України були підстріляні незрозуміло ким у такій ситуації.
Павло Зубюк по телефоні з Києва. Громадський активіст з Мазира Андрій Стрижак уже другий день знаходиться у Києві. Каже, що приймати рішення поїхати у город, де забивають людей, було страшно. Але і залишатися у Білорусі вже не було можливості. Тепер Андрій працює на гарячій лінії громадської ініціативи «Евромайдан СОС».
Скажите, коли ласка, як прийняли рішення все ж таки поїхати у Київ? Чи були ніякі перешкоди у тим, як туди доїхати?
Перешкоди ніяких не було. Рішення поїхати було прийнято у ту ніч, коли почався штурм Майдану з боку Беркута. Я просто вирішив, що більше тривати це все в Білорусі немає ніякої можливості. Треба їхати, нічого робити, бути не корисним, допомагати своїм сябрам, які є тут. Глядячи на те, що на той момент була введена так звана контртерористична операція, ніякої особливої уваги до пасажирів, які їхали тягником з Мінська на Київ, я не зауважив. Ось, і по приїзді так само це не зауважно. Вуголі тут саме головне, що вільний Москов уражує, це те, що ось ці діяні, бойові діяні, можна їх назвати так, які ви бачите у новосній стужці, вони ведуться літерально там на території нікольких гектарів. Що остатніх, це просто весновий Київ, які, ну, квітні і пахне. Це вільний Москов уражує, те, що на цих контрастах, що тут гинуть люди, а літерально просто 500 метрів вже абсолютно навіть не чувать, ні вистрілу, нічого.
А скажіть, а що ви робите у Києві і в чому заключається ваша допомога Майдану?
Значить, я, на жаль, під час навчання в школі не отримав, як кажуть, шкорочки медбрата, тому не маю ніяких навиків по оказанню медичної допомоги. Я не з'являюся бойцом чи яким-небудь чоловіком, який має досвід бойових дій. До того ж, я лічу, що діл білорусов менавіто на першій лінії, я скажем так, на барикадах, це вже все-таки мішальництво у справу сусідньої держави. Тому я вирішив для себе, що я буду займатися тим, що вмію, це координувати, займатися комунікацією з людьми, і тому мій вибір був позаставлений на працю волонтером у такій ініціативі, яка називається Євромайдан СОС. Це хлопці і дівчата, які просто вирішили ніяк координуватися і допомагати людям, допомоги для тих, хто ніяк отримав ніякі пошкодження, ніякі проблеми після уділу. Я там працюю на гарячій лінії, вчора весь день відказував на дзвінки, дуже шмат людей телефонувало з запитами, як допомогти, як можна передати ліки, як можна під'їхати вартувати у лікарнях, як можна допомогти їжею, чимсь іще. Ось ми просто перенакеровуємо цих людей на координаторів, які конкретно займаються цими речами. Дуже тяжка, звісно, частка праці, це відказувати на дзвінки родичів тих, хто шукає своїх свояків у списках загиблих.
Андрій, по вашим досвіді, ці безпечно тепер знаходяться на вулицях Києва?
Скажу так, що головна небезпека, наприклад, уночі, це так звані тітушки, інформація про яких часто проходить, то, як ви, може бути, бачили, що на вулиці просто розстріляли хлопців, які було бачно, що хлопці з Майдану. Ходять розмови про те, що жгуть автомашини по спальних районах. Люди самоорганізовуються в нікую там такі патрулювання по районах, така справжня народна міліція, яка просто сочить за тим, як був порядок. Я особисто сьогодні вночі мав можливість поглядіти на те, як живе ночний Київ, і можу сказати, що в принципі я не бачив яких-небудь таких підозрюваних суб'єктів, не чув стрілянину, троху, звісно, були підриви петардів, але невідомо, хто і де це все робить. Тут доволі, звісно, напружена обстановка, але збільшого в день почуваєш себе доволі безпечно.
Андрій Стрижак з Мазира працює на гарячій лінії Євромайдану. А зараз відгуки наших слухачів на українську тему.
Слава героям України! Виказую повну підтримку героям. До якої ступені потрібно довести свободний дух і годність народу, каб він подавив страх і пішов проти жандармів і опричників влади.
Соболезную украинским братцам, которые сегодня смагаются на площади за свой завтрашний день, за сегодняшний день, за будущее детей, за всей нации.
Степану Борису Сиповичу, гляжу российское телебачение. Бачу, як показують шмат поранених і забитих серед оборонців Майдану. І в той же час стверджені, що вельми шмат поранених і забитих з боку Беркута. І де тут правда? А я на боку тих, хто обороняє Майдан.
Так станеться після останнього рішення Верховної Ради України, що дойде до миру. Янукович крепкий на постать, безвізький душой. Він страшний і хитрий, не вже упустить владу. А може, отчув силу народу, пусть він не віддасть Україну, коли ця сила народна не буде тривати і надалі, і мацніть.
Говорить Станислав Семенович. Товариш большевик, фашист Янукович, вы совершили великую ошибку против своего народа. По вашей вине в Казани погибли герои Украины, сотни человек. Конца трагедии я не вижу. Только один путь Немедленно вам треба покинуть должность президента и провести немедленно выборы должность, пока ее треба ликвидировать на ближайшие 10-12 годов президентства. Республика должна быть парламентская, которая избирает председателя, и он, и она должны два раза на год отчитаться перед народом о своей работе. Все преступники, которые убивали героя Украины, должны быть судимы, а также те, которые давали команду. Обратной дороги нема. Живе родная Украина!
І про тяг дискусії у «Свободі без гальштуков».
Хто виноватий, що в Києві знов пролилася кров? Неужо в сучасному світі шлях до свободи махчимий тільки прос проліття крові? Якою ціну ще заплатить Україна на шляху до свободи? І ці скоротить український Майдан шлях і Білорусі до свободи? На це питання відказують білоруський опозиційний політик, старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька і оглядальник Радіо Свобода Валер Каліновський. Передачу веде Вячеслав Ракицкий.
Эта гуторка приблизно про полгодины, ну а про хвилину у нашей программе подробязности, как у Ровенской в области Украины был обстрелянный автобус с белорусскими туристами. С вами Радио Свобода, основная тема дня. При посередництві європейських дипломатів керівник України Віктор Янукович і опозиція рихтують погоднення або регулювання кризису. У связи з подіями в Україні білоруські автомобільні перевозчики часово відмінили автобусні рейси у Київ. 21 лютого у світі означається День родної мови. У Могильові активісти ТБМ за білоруську мову заохочували цукерками. Премію з відкритим забралом громадського руху ім'я Юрія Захаренки сьогодні присудили політутікачу, былому командиру спецназу Володимиру Бородачу. У самых людных местах городні выросли десятки тытунёвых шапікаў. Офіційна дзеля боротьбы з нелегальной продукцией. У Ровенской области Украины был обстрелянный автобус с белорусскими туристами. Микроавтобус рухался с Гомеля у Яремчу и вез туристов на отпочинок у Карпаты. У микроавтобусе было 16 человек, у тым лику 8 женщин и неполнолетние. Поводле версии газеты по-украински, мясовые жыхары организовали для автозаправки при выезде зровно блокпост для проверки транспорту. Однако ночью у когось из вартовых сдали нервы, и мужчина почал стрелять по автобусе. У вынику был пораненный водитель. Белорус с Гомеля 1985 года на роджение. Белопан дозвонился головному врачу Ровенской областной больницы, и той подтвердил, что у потерпелого огнестрельное ранение правого плеча и открытый перелом. И он был прооперованный у Ровенской больницы. Поводле слов головного врача, больше никто у микроавтобусе не потерпел, и гамальчуки за место отпочинку накировались назад у Гомель. И наш корреспондент у Гомеля подтверждает, что у связку с падением в Украине многие автомобильные перевозчики отменяют автобусные рейсы в Киев.
У звичайні дні з Гомеля навпрост у Київ виправлялися два пасажирські автобуси. У виходні бувало й три, але вже 20 лютого від забронірованих білетів відмовилися звиш десятка пасажирів. І сьогодні ні один автобус не рушив у Київ. Рейси тільки до сусіднього Чернігова, диспетчерка автовокзалу.
Сьогодні не пішли рейси на Київ, тільки до Чернігова.
Спеціаліст у питаннях пасажирських перевозок повідомив, що ініціатива відміни рейсов у столице Украины належит не только гомельским автоперевозчикам, але и менским и могилевским. Они так само остероглися от поездок у Киев.
С того момента, как пришли пришли письма от перевозчиков, что они приостанавливают движение. Три рейса у нас не пошло. Пока информации другой от перевозчиков не было. Что мы же не сами это все делаем. Мы пассажирский терминал. А инициатор выступает перевозчики. То есть они прислали письма, что приостановят рейсы. Мы приостановили продажи билетов. И они скажут, что рейсы будут, мы возобновим продажи билетов, будем инструировать население.
Остерегаются, покуль ехать в Украину не только звычайные горожане, але и украинцы, якія стала живут у Гомелі. Однак телефонуют с родичам и, вядома, пильно сочат за подеями на батьковщине. Гомельская украинка Надія каже, что за кривавые подеи на Майдане и у регионах мусить отказывать теперішнє керівництво Украины.
Нехай беруть відповідальність ті, хто дав наказ стріляти. Всі ми під Богом ходимо. Нехай не думають, що Бог не накаже. Раніше, пізніше то відіграється на всьому роду. Тому хто віддав такий наказ?
Українка не рве стосунков со своєю першою родимою.
Переживаюсь в інтернеті дуже багато українців. Мене є. Я вчилась в Києві. Свої є скрізь. Ті мої земляки, з якими я спілкуюсь, теж думають те саме, що я. Землякам не треба нічого. Вони в мене свідомі українці. І вони всі думають так, як треба думати всім українцям. Україна то для мене перша батьківщина, друга Білорусь.
Ще один гомельський українець Анатоль лічить, що Україну до такого становища довели урадовці разом з президентом.
Я вважаю, що це правительство, руководство довело страну до этого. И сам большой виновник президент Янукович. Там собрались вот эти монополисты везде, и в Верховной Раде везде. И они, конечно, не хотят уступать свои позиции. И слушать народа они не хотят. И теперь вот то говорят там бандеровцы, бандиты. Все это, конечно, ерунда. Люди нормальные, которые хотят независимости страны, ее единства, которые не хотят жить вот по старым меркам, по старым нормам. И большинство прогрессивных людей одобряют.
Голосы Гамельчуков на хвалях Радио Свобода.
Якая память засталася от солдат кайзеровского войска часов Першей Сусветной войны? Як сяляне рабовали у 39-м маёнтки богатых шляхтицаў, і што прымушала савецкіх калгаснікаў парушаць страшны закон пра тры каласкі.
Ну ніхто гэтай улады не любіў. Ну хто ж любя? Адабралі зямлю, адабралі ўсё на свеце, што было ў чалавека.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Бянюны, што на Ашмяншчыне.
Подорожные нотатки из метра Бартосика слухайте поздней у вечеровым эфиры «Свободы». Сегодня 21 лютого – Международный день родной мовы. Этот день усталяваны поводле инициативы ЮНЕСКО. Зараз у Менску надзвычай популярные сярод молоди две пляцовки для навучання беларускай мове. У галерэі «Цэх» стартаваў третий сезон курсаў «Мова цікава», якія каардынуе журналістка Кацярына Кібальчыч. А у галерэі «Сучаснага мастацтва» у «Кароткая» моўныя курсы беларускай мовы «Мова нанова». Вядуць гэтыя курсы філёлах Алеся Літвіновская і журналіст Глеб Лабадзенка. Паводле Глеба Лабадзенкі на ягоныя курсы прыходзіць на кожную лекцию по 200-250 человек.
Я лечу, что это вельми высокая личба. Самое важное, что это все новые люди, с которыми я познакомился на этих курсах. Это люди с большего не ангажированные ранее у национальную справу, которые открывают для себя этот свет. Я не бачу никаких подстав для суму. Ранее я и подумать не мог, что такие разные люди, разных профессий, не гуманитарных, могут вот так дружно, тыдня у тыдень, сотнями ходить учить белорусскую мову. И не только белорусскую мову, а в уголе белорусщину. Коли эта справа будет помножаться, идти в иншие города, что мы теперь вельми активно пануем усім белорусам, брать на себе организацию курса в инших годах. Мы дамо все материалы, какие у нас есть. Я думаю, такими кроками до наступного дня родной мовы будет еще больше, чем похвалиться.
Сказаў Глеб Лабадзенка. Ну а сябры таварыства беларускай мовы з Магілёву сёння зладзілі акцыю, якая называецца «Я люблю цукеркі». Цукеркі раздавалі тым, хто загаварыў па-беларуску.
Тыя беларусы, з якімі ўдалося пагутарыць на пляцоўцы перад кінатэатрам «Радзіма», казалі, што беларуская мова застаецца для іх роднай, але ж размаўляць на ёй выпадае зрэдку, альбо наагул не даводзіцца. Чаму?
Наше пакаленне выраслі з тых условіях, которые культивировали русскую мову. А беларуская, к сожалению, была приближена к иностранной.
Сейчас очень мало молодежи использует белорусский язык, как бы это печально не было. Я училась 9 годов у белорусскомовной школе.
А вот когда вы приехали в Могилёв,
мне было сложно. Русские учебники, учителя разговаривают на русском, очень трудно.
Так сложилось, видимо, что у нас все общение на русском языке, мы мыслим на русском языке.
Белорусская мова, она будет жить, и она останется жить только у фольклоры?
Нет, ну, безусловно, будет жить, конечно же. Такое культурное наследие никуда не может пропасть наше. К сожалению, вот в быту пока будет преобладать русская речь.
Боюсь, что долго. Некоторые не понимают белорусскую мову. Если будут ее преподавать в школах, то, конечно, выживет. Сейчас менталитет немножко у людей другой. Некоторым стыдно разговаривать по белорусскому языку.
На пытание про белорусскую мову отказал и милициант у звания капитана. Он заявил, что добро ведает белорусскую мову и час от часу на ее говорить. А что треба, каб час от часу изменилася настала, пытаю.
Если мы официально перейдем на белорусскую мову, тогда уже более в обиход ее увидим.
Звертаюся до спадарыни с двумя детьми.
Вы хотели бы, как ваши дети говорили по-белорусски, что для этого надо?
Хотелось бы. Нужно, чтобы с самого детства и родители, и все окружающие разговаривали на этом языке. И в школе, чтобы с первого класса все уроки, все было на белорусском языке.
Звертаюся до дочки с подарыни.
А какое белорусское слово ты ведаешь?
Тая ласка, дякуй, добрый день.
Молодая женщина написала у шитку ТБМ слово «дякуй». Признается, что уживала его опушний раз, когда училась у школе.
Хотели бы, как ваши дети говорили по-белорусски?
Хотела бы, но это проблематично, наверное, в наши дни. Если в школе все разговаривают на русском, дома тоже все на русском, на работе и везде проблематично.
Тем часом акция Товариства белорусской мовы у разгары. На яе сбеглася дзятва. Гутару с детьми. Якое слово вы написали у шитку? Пытаюсь у одной из девчаток.
Капели уж словарное слово первое в голову пришло.
А як часто доводится говорить вам по-белорусски?
На уроке белорусской мовы и литературного учителя. А еще мы некоторые слова не понимаем. Ну вот, когда в контрольной работе или на олимпиаде, там некоторые слова, ну мы их иногда забываем. И как они переводятся, ну не очень хорошо так разговаривать.
Какие слова тяжкие для вас, белорусские?
Виделис.
У одного из организаторов акции Сергея Дымкова пытаю, чому менавіта цукерками вырашили активисты завабить российскомовных могилевцев у белорусщину.
В этом слове есть и солодкость, и любовь, и усмешка, и даже поцелуй. Тому мы вырашили сполучить наш коммерцийный проект «Цукерки бай» с днем родной мовы. Есть некая частка людей, которые просто отмовляются писать. Большесть впадают в легкий ступор и начинают вспоминать, что ж белорусского они ведают. Слово «спадчина», «кахання», вельми пригожие белорусские слова. Погучанне вспоминаются перш за все.
Одна сталага веку жанчына долго думала, якое беларускае слово написаць у шытку. Перабраўшы некалькі ў голас, нарэшце выбрала.
Слово «добрабыць» – это хорошо жить. А еще хочу сказать вам, абы не было войны. Ой, не могу на Украину глядзець.
Магілёўцы згадвалі беларускія словы. Сёння стала вядома імя лаўрэата прэміі з адкрытым забралам, якую прысуджае грамадскі рух імя Юрыя Захарэнкі, абаронцы айчыны. Ім стаў палітуцякач былы камандзір спецназу Уладзімір Барадач. Барадач цяпер жыве ў Нямеччыне, таму прэмію замест яго ўручылі актывісту руху ветэранаў вайны ў Афганістане Александру Камароўскаму.
Согласен и благодарен комиссии, ребятам, что премия данная имени Юрия Захаренко с открытым забралом присуждена за год Владимиру Бородачу. Он по своим данным, задачам, которые он сейчас выполняет в плане объединения демократической оппозиции, полностью подпадает. Плюс авторитет, моральная и военная подготовка, что командуя в свое время там серьезными войсковыми объединениями. Но еще, конечно, хорошая черта то, что лично он не выдвигает себя на первый план. Совет национального возрождения используется как генеральный штаб.
При уручении премии означался так само унесок Барадача у объединения оппозиции, у расследования справы об зникнении Юрия Захаренки, а так само шматгодовая борьба за демократию. На Гродзенщині розпочався ініціований уладами експеримент. У городі у самих людних місцях усталювали більше як 30 тютюнових шапіків. Їх кількість має ще вирости до 100, а в області – до 200. Правда, думкой гарадзенцаў ніхто не пацікавіўся. Між тым, многія жыхары лічаць, што гэта паспрыяе пашырэнню шкоднай звычкі. Перадае Міхал Карнівіч.
Спецыялізаваныя тытунёвыя шапікі ў горадні ўсталёўвае тытунёвая фабрыка «Нёман». У перспектыве плануецца, што яна будзе гандляваць цыгарэтамі ў розніцу па ўсёй краіне. А пакуль, паводле афіцыйнай інфармацыі, з добраслаўлення Міхаіла Мясніковіча пачалі эксперымент у гарадзенскай вобласці. Афіцыйна паведамляюць, што сетка спецыялізаваных шапікаў ствараецца дзеля барацьбы з нелегальнай прадукцыяй і абароны ўнутранага рынку напярэдадні адмены выключнага права дзяржавы на імпарт тытунёвай прадукцыі з 2015 году. Называючы яшчэ адну мэту – аберагчы пакупніка ад росту коштаў і скараціць змяншэнне продажу айчынных тытунёвых вырабаў на ўнутраным рынку, а таксама падстрахавацца на той выпадак, калі цыгарэты пачнуць прыбіраць з вітрынаў, бо праект адпаведнага закону ўжо распрацаваны. Але ў гарадзенцаў ніхто не пацікаюся, ці хочуць яны, каб на аўтобусных прыпынках і побач з вялікімі крамамі з'явіліся кіткі, размаляваныя шапікі, дзе будуць прадаваць цыгарэты. Самі гарадзенцы пачалі гэта абмяркоўваць у соцсетках, і стаўленне да новых шапікаў выказваецца пераважна негатыўнае. Сёння я паслухаў аргументы гарадзенцаў, стоячы на прыпынку перад новым шапікам «Табак». Маці з малым дзіцём абураная, што дзяржава замест таго, каб змагацца з курэннем, насамрэч яго прапагандуе.
Гэта вообще прапаганда, потому что на каждой остановке находится много студентов, школьников, которые вот видят это и, я думаю, покупают, старшие им покупают. В любом случае они имеют доступ к сигаретам. Как бы там ни запрещала мама, там преподаватели в школе, в университетах. Ну, это пропаганда.
Спадар каже, что у яго двое дзяцей. З'явленне шапікаў на прыпынках яго турбуе і абурае.
В принципе, во всем мире сейчас идет тенденция к уменьшению продажи, допустим, сигарет и борьба против курения, там запреты в кафе и на рабочих местах. А у нас, в принципе, в то время, как правительство говорит о борьбе за здоровый образ жизни и все остальное делается как бы все наоборот. В погоне за длинным рублем.
З'явленне шапікаў довольно моцна кранула гарадзенцаў, бо ніхто не адмовіўся выказацца на гэтую тэму.
Это она же работает до ночи, а вот обычно возвращаюсь вечером, и можно любить зайти пить табак любому человеку. Да, привлекает внимание сразу. Это для того, чтобы поддержать промышленность табачную белорусскую. Да, это пропаганда. Можно назвать пропагандой.
Борьба идет с табаком, а они еще больше развивают. Ну, это бизнес. То есть фабрика хочет защитить, короче, цену свою.
Потому что не треба ставить эти киоски. Ведь водка и табак – это ни к чему. Будет для всех доступное. У нас бутылку грошей вырвать за людей.
Я думаю, что это пропаганда. Скрытая, возможно, молодежь ее не понимает, но я думаю, что это пропаганда.
Но хоть там и пишется запрет продажи, но я думаю, что, в принципе, все равно будет как-то продаваться это и подросткам, и все. Это уже как бы мы проходили и не раз.
Нагадаю, что с 2007 года импорт тытуню в Беларусь здесняет только одно предприемство – «Беларусь-Гандаль», якое належит управлению справ президента. Возит тытуневую сыровину и тытуневые вырабы могут только вытворцы – гарадзенская тытуневая фабрика «Нёман» и «Табак-Инвест».
Репортаж з Гародні. Самое актуальное поведомление знайдете на сайте свобода.орг.